Pojďte dál, milí posluchači. Snad vám nebude vadit, že budu váš průvodce, když pan doktor není doma. Díky Českému rozhlasu máme možnost podívat se do vily, která byla postavena v roce 1924 a zadavatelem této stavby byl sám Karel Čapek. Dřevěné schodiště nás dovede do podkroví do známé místnosti pátečníků. Vše zde vypadá tak, jako kdybychom se právě přenesli do 30. let. Starý telefon, telefonní seznam s několika podtrženými čísly. Například na Pražský hrad. Každý z přátel Karla Čapka měl tady svoji skleničku s číslem. Takže například tato s číslem 8 patřila, ale o tom až někdy příště. My se posadíme kousek dál a budeme přes mnohá desetiletí pozorovat zdejší život.
Na návštěvě u Karla Čapka. Historie, která promlouvá do dnešních dní.
Dnes navštívíme vilu Karla Čapka s Tomášem Halíkem. Když jsem v 90. letech natáčel v památníku Karla Čapka na Strži krátký dokument, setkal jsem se s doktorem Tomášem Halíkem. Fascinovalo mě jeho vystoupení, jeho schopnost formulovat myšlenky, ale přiznám se vám, že jsem nakonec jeho výpověď nemohl použít. Byla tak rozsáhlá, že se do krátkého dokumentu nevešla. A nedala se pokrátit. Tak jsem ji použil až o mnoho let později a velmi rád. Tehdy jsem se styděl jako student FAMU požádat pana doktora, aby to řekl ještě jednou v kratší verzi, což by jistě dokázal. Každopádně jsem se dozvěděl, že... Ale promiňte, už někdo zvoní.
Mám velkou radost, že dnes mohu před vilou Karla Čapka přivítat pana doktora Tomáše Halíka, který sám osobně, tak i především díky svému otci, má velký vztah k tomuto prostoru a vůbec ke Karlu Čapkovi.
Určitě, tenhle ten dům mě vzbuzuje spoustu emocí, velmi pozitivních emocí, jednak je to symbol osobnosti Karla Čapka. A jednak mě asociuje celou řadu vzpomínek z mého nejranějšího dětství. Až do 20 let, do roku 68, kdy zemřela Olga Šanflugová. Mnohokrát jsme zde s rodiči a především s otcem Olgu Šanflugovou navštěvovali.
Tak pojďme, projdeme. Tady nejdřív tady jsou ty krásné nápisy a ty zvonky, doktor Karel Čapek ještě a Olga Šanflugová. Pojďte dál. Chodívali jste tady často sem do vily?
Chodívali jsme sem hodně často, protože tatínek už se spolupracoval s paní Olgou a probírali se tím Čapkovským archívem. A samozřejmě jsme tady měli i řadu takových společenských návštěv, zejména v tom předvánočním čase. Tady byl takový salon, v kterém jsme zpravidla seděli. Olga Šanflugová měla ke mně velice hezký vztah, když jsem byl dítě. Ona sama tedy neměla děti, a takže se se mnou vždycky hrála. A já jsem si hrál se ní a naši to zaznamenali ve svých zápisech, jak jsem ji hladil po vlasech a říkal jsem, paní Šanflugová, ty máš tak krásný zlatý vlasy, ty seš moje princezna zlatovláska. Později jsem si samozřejmě uvědomoval, ještě daleko víc, že je to spojeno s Čapkem a že Olga Šanflugová zejména v těch 50. 60. letech hrála roli takové nekorunované královny toho vnitřního exilu. Celá řada Čapkových přátel a lidí spojených s Čapkem, s Masarykem, s tím humanismem první republiky emigrovali po roce 48. A ti, kteří zůstali zpravidla, buď byli přímo perzekvováni, nebo byli tak upozaděni. A Olga Šanflugová byla takovou jejich, takovým jejich maskotem, osobností, ke které se vztahovali, kterou navštěvovali, čili říkalo se jí nekorunovaná královna českého vnitřního exilu.
Připomíná vám tady nějaký kus nábytku, nějakou konkrétní vzpomínku, nebo to už je hodně jiné tady podle vás?
Tady myslím, že je to hodně jiné. Pamatuju si, že tady stálo takové velké křeslo a myslím, že to bylo jiné křeslo, než je tady teďka, kterém se dávala paní Olga, a potom tady měla takovou malinkou stoličku, na které jsem se dával já u jejich nohou, a jednou se ta stolička pod mnou podvrtla. Já jsem jí to hrozně vyčítal, že má takovou ošklivou stoličku. A paní Olga říkala, tak už se mě, Tomášku, prosím tě, nezlob.
Tak asi postoupíme výše.
Ano, tady se pravděpodobně odehrálo první setkání mého otce s Karlem Čapkem. Můj tatínek Karla Čapka miloval od svého mládí, když poprvé z rodných Domažlic přijel na vysokoškolské studium do Prahy, tak si v takovém malém kufříku, kromě pár kousků prádla, nesl ty první knížky Karla Čapka. A k tomu osobnímu setkání došlo v roce 1937, kdy byl můj otec, který celý život se živil jako knihovník, byl pověřen, aby uspořádal velkou výstavu Česká kniha v zahraničí. Tahle výstava měla být takovým manifestem významu Československé republiky v Evropě v době už nacistického ohrožení. A můj otec obcházel jednotlivé spisovatele a půjčoval si od nich jejich knihy, ta zahraniční vydání na tuhletu výstavu. A tady se odehrálo to první setkání s Karlem Čapkem. Tatínek vzpomíná, že Čapek tak říkal, já jsem jako ta chudá děvečka, které všichni něco berou a já nevím, kde ty knížky mám, já tady mám takový nepořádek v té knihovně. A můj otec říkal, pane doktore, já sám jsem knihovník, ale já mám taky nepořádek ve své knihovně, a za chvilinku se osmělil a řekl Čapkovi, a kdybyste dovolil, pane doktore, já bych vám třeba uspořádal tu vaši knihovnu. A Čapek se na ně podíval a řekl, pane doktore, víte co, nejdřív si uspořádejte tu svoji knihovnu.
Začátek nebyl příliš idylický, by se dalo říct.
Příliš idylický, ale potom, možná, že zrovna tohleto setkání nakonec na Čapka, jaký studium udělalo, že mluvil o mém otci s paní Olgou a se svou rodinou, a po smrti Karla Čapka na návrh Ferdinanda Peroutky, který byl Čapkovým blízkým přítelem a byl také přítelem mého otce, ta Čapková rodina, paní Olga a její bratr doktor Karel Šámfluk, si vybrali mého otce, aby uspořádal pozůstalost, literární pozůstalost Karla Čapka. Zdálo se, že to bude práce na několik měsíců. Ukázalo se, že to byla práce na 40 let. Čapek si své články vystřihoval a dával to do takové veliké bedny, kterou nazýval literární hřbitovy. Ale nikdy si tam nepoznamenal, z jakých novin to bylo, a nepoznamenal si to datum. Takže otec měl před sebou velice těžkou práci identifikovat, odkud ty články vlastně jsou, kdy a kde byly vydány. Do toho přišla německá okupace, byly uzavřeny archívy, ale naštěstí můj otec jako knihovník měl v těch knihovnách celou řadu přátel, který ho přes ten nacistický zákaz do těch knihoven pouštěli. Takže vlastně celou okupaci můj otec s vydatnou pomocí mé maminky ty články opisoval, hledal ty nejrůznější pseudonymy a odkrýval další, protože Čapek používal celou řadu pseudonymů. Pak z toho po válce vznikaly ty první knížky, které Čapek neviděl. No a nakonec, myslím, že asi 40 knih, které jsou vydány pod jménem Karla Čapka, Karel Čapek sám nikdy neviděl. Jsou to knihy, které můj otec uspořádal právě z té čapkovské pozůstalosti.
To znamená, ty sborníky třeba jeho fejetonu nebo jeho článku do Lidových novin. To je vlastně všechno dílo vašeho otce.
Ta edicní práce je dílo mého otce, samozřejmě i ta taková architektura té knížky, že jak to spolu souvisí. A také ten poznámkový aparát, protože ten je velice cenný a nad tím můj otec strávil velmi mnoho času, protože samozřejmě svět pokračuje a mnohé ty narážky už běžnému čtenáři v těch 60. letech nebyly zřejmé, tak ten pečlivý poznámkový aparát, to je také dílo mého otce.
Mě zaujala ta informace, že Čapek vydával pod pseudonymy. To bylo proč?
To bylo zejména v těch mladých letech a do různých novin zřejmě to jeho jméno ještě nebylo tak známé, že v té době. A myslím, že to byla celkem obvyklá praxe, že mnoho autorů do novin psali pod různými pseudonymy a ty mladické pseudonymy byly opravdu tak pestré, že bylo těžké dešifrovat.
Charakteristické schody,
které
nikoho neutají. Tak pane doktore, vstupme do míst, která zůstala pro nás zachována v té podobě, jaké opustil Karel Čapek.
Já myslím, že i když tady byla celá řada potom dalších nájemníků, takže celá ta léta právě ta síň pátečníků zůstávala s velikou pietou uchovávána tady skutečně, jako by se zastavil čas a je to tady zřejmě tak, jak to bylo za Karla Čapka. Rozhodně je to tak, jak já jsem to znal ve svém dětství. Od té doby jsem tady vlastně za ta desetiletí po smrti Olgy Šamflukové od roku 68 byl jenom kratičce dvakrát právě při nějakém natáčení. Tady je zajímavé, že ta síň pátečníku samotná je nesmírně stylová v tom kubistickém duchu. Ještě v době, kdy já jsem sem chodil, tak tady visely ty původní obrazy Josefa Čapka. Možná se sem také za nějakou dobu vrátí. Kdežto tady tahle ta malá místnost, která připomíná takovou námořní kajutu a kde Čapek často odpočíval, bylo to vedle jeho pracovny, tak tady je celá řada Madon. A jsou to ty krásné lidové Madony a tady jsem teďka rozpoznal kopii té slavné klatovské Madony. Ta Čapková blízkost k tomu lidovému umění je známa a zároveň měl také blízko k tomu africkému lidovému umění. On měl nádherné sbírky a kromě toho také sbírky desek. On často přehrával ty desky, když psal. A říkal, ty desky jsou už úplně spocené, jak je stále přehrávám. Čapek zásadně psal tím klasickým psacím perem, namáčel do ingoustu a říkal, že to pero vždycky musí drtit v ústech a že by nemohl drtit v ústech psací stroj nebo sekretářku. Tohle je skutečně, tady je skutečně genium locí, tady to dýchá Čapkem. Já se dotýkám toho jeho stolu s pohnutím. Tady je odlitek Čapkovy ruky a je tady také ten popelníček s tou poslední špičkou, kde Čapek kouřil cigarety a kouřil v takové špičce. Takže tohle je možná jeho poslední nebo jedna z posledních cigaret, které tady byly takhle pětně uchovávány. Čili Čapek si díval tady, když psal asi také někdy z okna a díval se na svou zahrádku, která byla jeho obrovskou láskou a byla prakticky jediným takovým koníčkem fyzickým, kterému se mohl věnovat a který naopak byl vlastně pro něj rehabilitací, protože on celý život trpěl poruchou páteře a napsal, že v celém svém životě neměl ani jediný den bez bolesti. Thank you. době okupace u nás v bytě na Pankráci byla část Čapkova literárního archivu, některého rukopisy. Některé byly ukryty v jedné bance v trezoru, ale část jich měl otec doma. A je takové pro něj příznačné, že v době pražského povstání jsme museli, nebo rodiče museli, já jsem tenkrát ještě nebyl na světě, museli evakuovat, vyklidit ten byt, protože tam byla nevybuchlá bomba. A otec se tam velice brzo ráno v neděli proplížil, i tedy s nasazením života. A to jediné, co z toho bytu zachránil, byly ty čapkovské rukopisy. Naštěstí ta bomba potom nevybuchla.
Postupujeme celou pracovnou a dostáváme se až k Čapkově knihovně. A tak mě napadá, je v ní něco, co nás překvapí?
Tak nepřekvapuje, že je tady Masarykovo dílo, nepřekvapuje, že jsou tady knihy o historii, zejména Čapkova přítele historika Josefa Šusty. Je tady celá řada knih o psychologii. Čapek se velmi zajímal o psychologii a ten zájem se obráží také v jeho knížkách, například v té trilogii, tam asi nejvíc. Jsou tady filozofické knížky. Čapek byl inspirován jedním moderním filozofickým směrem, vlastně jediným významným filozofickým směrem, který vznikl ve Spojených státech, a to je pragmatismus Williamem Jamesem, který je autor do dneška nesmírně inspirativní. To je zajímavá ta pestrost, ale Čapek neobyčejně studoval a měl takové zápisníky, kam si dělal mnoho poznámek. Můj otec právě se těmito zápisníky zabýval a ukazoval mě, co všechno Čapek zjišťoval, protože on měl poznámky o všem možném, o květinách, o historických událostech, a kdykoliv o nějaké oblasti psal, tak chtěl, aby všecko, co tam řekne, skutečně sedělo. Takže on si ty věci buď nastudoval, anebo se ptal odborní. A z toho si dělal výpisky. Takže to je neobyčejně zajímavé, ty jeho zápisníky, ty jeho výpisky. Kdo ví, jestli jednou by nestálo za to i tyhle ty knížky vydat, samozřejmě s nějakým kritickým aparátem.
Mnoho desítek let funguje Společnost bratří Čapků, která mimo jiné pořádá pravidelně filozofické a literární večery.
Můj otec byl předsedou Společnosti bratří Čapků, která vznikla po válce. První předsedou byl spisovatel Václav Řezáč a pak můj otec byl mnoho desetiletí s předsedou té společnosti i v těch krutých 50. letech. Otec v té době stále byl v knihovně, no dobu do knihovnictví spadalo pod ministerstvo osvěty Zdenka Nejedlého, tak tam skutečně nebyly moc dobré časy, ale naštěstí se brzy přesunul do Národní knihovny, kam bylo odsunuto mnoho těch nepohodlných lidí. Vím, že tam s ním pracovala například paní Klementisová, vdova po Vladimíru Klementisovi, popraveném ve Slánského procesu. A v těch 50. letech byla ta činnost Společnosti bratří Čapků utlumena. Podařilo se dosáhnout toho, že nebyla oficiálně zakázána, a bylo velmi doporučeno, aby nevyvíjeli příliš nápadnou činnost. Takže se dělali občas nějaké přednášky a na těch přednáškách, kam jsem taky chodíval jako malý chlapec, když jsem mu moc nerozuměl, tak jsem si velmi užíval tu atmosféru těch sympatických lidí, tak tam jsem taky poprvé slyšel přednášet mého pozdějšího učitele Jana Patočku. K otci potom přicházeli badatelé, čapkovští badatelé z celého světa. Byl to také ten sovětský badatel Nikolský, který se velmi zasloužil o to, že Rusové objevili Karla Čapka a začali ho vydávat, začali o něm pozitivně psát, a do té doby téměř zakázaný autor Karel Čapek, z kterého komunisté jaksi uznávali matku a první partu, ale většina toho díla se nemohla tenkrát vydávat a byl označen za buržoazního spisovatele, tak až ho objevili Sověti, tak potom také ten československý režim režim se k němu choval trošičku vstřícněji, i když řada děl mohla být až v roce 68, anebo dokonce až po roce 89. Já jsem velmi rád, že jsem mohl poznat celou plejádu těch čapkovských badatelů, ať to byli ze Spojených států, anebo z Japonska, velmi sympatiční badatelé, kteří se Čapkem zabývali, protože Čapek byl velmi a je velmi populární v Japonsku. Říká se, že princezna, dcera japonského císaře, stále hovoří o Čapkových pohádkách jako o své nejoblíbenější knížce svého života. A kromě toho za otcem chodívali také studenti, kteří psali své práce o Čapkovi. Jedním z nich byl Václav Havel, který se zabýval Josefem Čapkem a který byl dvakrát u nás. Já jsem si ho přímo nepamatoval. Otec o něm pak mluvil, když se Havel stal známým v těch 60. letech jako spisovatel. Říkal, to byl takový strašně slušný chlapec.
Pane doktore, a co vás osobně nejvíc inspirovalo z díla Karla Čapka? Nebo co si uchováváte v takové té 13. komnatě svého života?
Je to jednak dílo Karla Čapka, ale ještě víc osobnost Karla Čapka a jeho společenská role. Já jsem skutečně Čapka, tak říkajíc, sál s mateřským mlékem. Ty první pohádky, které jsem slyšel, byly pohádky Karla Čapka. První knížky, které jsem četl, byly knihy pro děti. A sotva jsem trošku mohl číst nějakou vážnější literaturu, tak jsem samozřejmě četl Čapka. Čapek byl u nás, tak říkajíc, denním hostem, protože můj otec pracoval na těch čapkovských rukopisech dnem i nocí. Samozřejmě ovlivnil můj jazyk, ovlivnil moje vidění světa, uvedl mě do toho světa toho masarykovského sekulárního humanismu a naučil mě takové úctě k těm lidem, kteří jsou duchovně citliví, ale přesto nejsou zakotveni třeba v nějaké konkrétní náboženské tradici. To je věc, kterou já se zabývám i jako teolog a jako filozof kultury a já si myslím, že je to něco, co je nesmírně typické pro ty profilující osobnosti české kultury. Počínaje Havlíčkem, Palackým, Masarykem, přes Čapka, Šaldu až po Václava Havla. Nikdo z těchto lidí nebyl ateista. Ale nikdo z těch lidí nebyl vlastně tak snadno zařaditelný. Já jsem byl inspirován jedním textem Čapkova ideového protivníka, můžeme říct, ale navzájem si sebe velice vážili, katolického spisovatele Jaroslava Durycha, který jednou, když popisoval gesta modlitby jednotlivých národů, říkal to gesto španělské zbožnosti, takové patetické, ale gesto modlitby Čecha je takové plaché. Ten Čech stále na sobě cítí podvědomně jakýsi ironický pohled bezvěrce. Takže je to taková skrytá plachá zbožnost. A já myslím, že se to projevuje i v těch výrazech, jimiž tito lidé hovoří o Bohu a náboženských věcech. Já jsem jednou měl takovou přednášku o tom náboženském a duchovním rozměru díla Karla Čapka. On byl podobně jako Václav Havel člověkem určitým způsobem zbožným. V tom smyslu, že si velmi uvědomoval, že jaksi je cosi nad námi a že z té věčnosti, ta věčnost na nás upírá pohled a my vůči ní máme také svoji zodpovědnost. Tady je asi nejtypičtější ta scéna z Krakatitu, kdy ten dědeček, který se tam objeví a ukazuje tomu Prokopovi novou cestu, že by se neměl věnovat těm věcem velkým a třaskavým, ale těm věcem, které by svítily a hřály, tak to je samozřejmě symbol pro Boha. Jaroslav Durych se mu trošku vysmál, že ten jeho Bůh je takový ochočený, takový dědeček, ale on prostě, Čapek není patetický. Čapek má několik patetických věd v závěru. některých svých her, RUR a zejména matky, ale jinak je člověk hluboce civilní. To se projevuje i v tom jeho vztahu k náboženství. On měl několik hluboce věřících přátel, jednak to byl konvertita ze židovství Alfred Fuchs, který potom zemřel jako mučedník, uvažuje se dokonce o jeho blahořečení, tak je zaznamenán rozhovor Karla Čapka s Fuchsem, kdy on ho inspiroval k tomu, aby pro jednu edici sestavil takové životopisy svatých. A Čapek mu říkal, prosím vás, vemte tam takové civilní svaté. Čapek je tedy pro mě příkladem takové plaché zbožnosti, takové cudné zbožnosti, která se trošku vymýká těm církevním institucionálním tradicím, ale má svoji hloubku. A já jsem v tomhletom prostředí vyrostl a i když jsem později zakotvil v katolické církvi a v tom výslovném křesťanství, tak pořád téhleté tradici mám velmi blízko, mám k ní velkou úctu a je to stálý partner dialogu pro mne, tenhle ten sekulární humanismus. Potom je Čapek pro mě vzorem toho angažovaného intelektuála, člověka, který byl velmi blízko významné hlavě státu, prezidentu Masarykovi. Čapek se snažil ty myšlenky Masarykovi tlumočit širší veřejnosti. A to se mu podařilo. V hovorech vlastně nabídl tu Masarykovu filozofii, kterou by asi málo kdo z běžných občanů hledal v těch tlustých spisech Masarykových vědeckých a filozofických prací. Ale i pro tyto lidi Čapek nabídl jakousi esenci té Masarykovy filozofie právě formou hovoru s Masarykem. Když někteří lidé mají dojem, že ji trošku přizpůsobil tomu svému pragmatismu, a vždycky je to určitá interpretace. I když asi nikdy nepřemůžeme ty síly lži, nenávisti, hlouposti, arogance, tak nesmíme tváří tvář těmto silám vzdát svoji víru v lidskou slušnost, v pravdivost, v autentičnost, v poctivost. Musíme žít také navzdory různým těm duchům doby. A takto žil Karel Čapek a takhle se snažím žít také já.